Abigail, ilus ja tark lepitaja. Abigailil ja tema mehel Naabalil oli algamas kiire tööpäev. Kätte oli jõunud lammaste niitmise hooaeg ning see oli suur töö. Naabal oli rikas mees. Tal oli 3000 lammast ja 1000 kitse. Ta loomakarjad olid hajutatud üle terve piirkonna, aga niitmise ajaks toodi nad kõik kokku. Kes on lammaste pügamisega tegelenud, teab, et see on keeruline töö. Lambad ei püsi paigal ning rapsivad vastu. Käärid peavad olema hästi teritatud. Vill tuleb kiiresti kokku panna ning ära pesta. Niitmispäevad olid lambakasvatajatele kui viljakoristusaeg põllumeestele. Tööd oli väga palju, aga inimesed olid rõõmsad, sest terve aasta vaeva nägemine andis tulemusi. Ühel päeval tulid Naabali juurde Taaveti käskjalad palvega, et Naabal saadaks Taaveti sõjameestel toitu. Naabal teadis, et paljud tema karjased olid kõrbes olnud Taaveti meestega koos. Karjased kiitsid koju saabudes, et nende eest oli hästi hoolitsetud ning nad olid kõigi ohtude eest kaitstud. Iga mõistlik mees oleks selle eest tänulik ning otsiks võimalust vastuteeneks, aga Naabal nii ei mõtelnud. Piibel ütleb, et Naabal oli karm ja tegude poolest kuri mees. Teda ei huvitanud üldse teiste heaolu. Ta nägi ainult oma vara ning ise ennast kõrge vürstina selle keskel. Naabali jaoks oli loomulik, et tema sulased ja loomad elusalt tagasi jõudsid. Häda karjastele, kui mõni lammas oleks puudu jäänud. Naabalit vihastas, et Taaveti mehed olid julgenud teda kibe kiirel tööajal segada. Ta karjus nende peale ning saatis nad minema tühjade kätega. See oli tollases kultuuris äärmine ebaviisakus. Isegi võõrale teekäijale pakuti alati süüa, rääkimata siis usaldusväärsetest koostööpartneritest. See lugu oleks võinud kurvalt lõppeda tervele Naabali perele, aga õnneks oli tal tark abikaasa. Abigaili kohta on piiblis öeldud, et naisel oli hea mõistus ja ilus välimus. Naabali karjased läksid Abigailile rääkima, mis tema mehe ja Taaveti sulaste vahel juhtus. Abigail pani kiiresti kokku rikkaliku toiduannetuse, saatis sulastega teele ning tuli ise selle järel. Ta vabandas Taaveti ees Naabali rumala käitumise pärast, võttis kogu süü enda peale ning palus Taavetil vastu võtta lepituskingitus. Abigail teadis, et Jumal oli Taaveti valinud Iisraeli rahva uueks kuningaks. Ta palus oma perele armu, et Taavet ei määriks oma käsi südametunnistust ning tulevast kuningapõlve mõttetu veretööga. Naabali käitumine oli igati karistust väärt. Aga ehk Taavet siiski halastab nende pere peale ja jätab kohtumõistmise Jumala hooleks. Naise tark jutt ning alandlik meelsus rahustasid Taaveti maha. Sõjakäik jäi pidamata ning Naabali pere jäi ellu. Abigail tuli koju tagasi ning leidis oma purjus mehe praalimas niitmistöö lõpupeol. Naabal polnud märganudki, et naine vahepeal kodust ära käis. Abigail teadis, et sellises seisundis pole mehega mõtet rääkida. Ta ootas oma uudistega, kuni Naabal oli peatäie välja maganud. Piibel ütleb meile, et siis, kui Naabal vahepeal toimunust kuulis, suri tal süda rinnus ja ta otse kui kivines. Mida see täpselt tähendas, meie ei tea. Selles võime kindlad olla, et Abigail ei kuulnud tema käest tänusõnu elu päästmise ja vapruse eest. Loetud päevad peale seda sündmust tabas Naabalit äksurm. Lesestunud Abigailist sai Taaveti uus naine. Meie loeme seda lugu ning mõtleme, et see on jälle üks tüüpiline muinasjutt. Kuri kaotab, hea võidab. Loo lõpus on prints ja printsess kõigi vahepealsete keerkäikude kiuste kokku saanud ning nüüd nad elavad õnnelikult elupäevade lõpuni. Aga vaatame seda sündmust korraks Abigaili silmade läbi. Ta oli piisavalt ilus ja tark, et piibliteksti kirjapanijad pidasid seda jäädvustamise vääriliseks. Samal ajal oli ta abikaasa tuntud kui karm, rumal ja kuri mees, keda isegi ta sulased kutsusid selja taga pahareti pojaks. Naabal oli rikas, seega ärivaistu tal oli. Suhtlemisoskust, aga mitte. Kuuleme tänapäevalgi palju näiteid, kuidas keegi rikastub teiste arvelt, otsides omakasu ükskõik millise hinnaga. Selliste inimestega on väga raske suhelda. Abigail oleks nagu pidevalt istunud lühikese süütenööriga pommi otsas. Kunagi polnud teada, mille peale Naabal jälle plahvatada võis. Abigaili tarkus oli varemgi Naabali tekitatud kriise lahendanud. Suures majapidamises tekkis pidevalt probleeme, kus perenaise kainet mõistust vajaleks. Sulased ja teenrid austasid Abigaili ning tulid nüüdki tema käest abi otsima. Nad olid veendunud, et emand oskab keerulise olukorra heaks keerata. Abigail ei petnud nende lootusi. Usun, et Abigaili lugu on piiblisse kirja pandud selleks, et julgustada ka tänapäeval rasketes abielusuhetes olevaid naisi. Abigail suutis isegi sellise karmi ja kurja mehe kõrval säilitada oma usku Jumalasse, emotsionaalset stabiilsust ning puhast südametunnistust. Isegi ta välimus püsis raske elukeskel märkimisväärselt ilus. Armunud paarid ei märka üksteise vigu. Argielus tuleb kaaslase negatiivne pool välja ning siis on enamasti juba hilja. Meil ei ole võimu muuta oma lähedasi, aga meie valida on, kuidas me toimuvale reageerime. Jumal andis Abigailile eluga toimetulemiseks erakordse annuse tarkust. Teistele võib ta anda muid ressursse. Maailma looja pole meile lubanud elu ilma raskusteta, aga ta on tõotanud olla me kõrval igal päeval ka suurte tormide keskel. Seda isegi siis, kui mõned tormid kestavad palju aastaid. Kui Abigail suutis vastu pidada, siis sama Jumala abiga suudame meie ka. Sarepta lesknaise ootamatu elupööre. Profet Eelia lugu on paljudele piiblilugejatele tuttav. Loeme vaimustusega sellest, kuidas ta võitis Karmeli mäel üksi ebajumalate profetid ning kuulutas Iisraelis välja 3-aastase põua. Tema loo alguses on näide Jumala imelisest varustamisest. Linnud tõid talle iga päev süüa jõe äärde, kus ta ennast peitis. Ühel päeval kuivas jõgi ära ning Jumal andis Eeliale uue korralduse. Mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile, ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist sind seal toita. Eelia oli harjunud Jumalale kuuletuma. Nii ta tõusis ja läks. Enamasti jälgimegi seda lugu, keskendudes Eeliale ning Jumala imelisele varustamisele. Praegu vahetame korraks prille ning vaatame toimunule piiblitekstis nimetuks jäetud lesknaise silmade läbi. Kutsume teda selles loos Deboraks. Debora oli juba mitu aastat lesk. Tema mees suri ootamatu terviserikke järel. Tollases ühiskonnas olid naised oma meestest majanduslikult sõltuvad. Nii kaotas Debora lesestudes ka sissetuleku. Tavaliselt hoolitsesid kogukonna liikmed oma leskede eest. Aga selle jutustuse toimumise ajal oli Iisraelis kõigil raske aeg. Terves riigis oli juba üle aasta kestnud karm põud. Tilkagi vihma polnud tulnud, kogu viljasaak oli ikaldunud ning igal pool valitses nälg. Debora oli kuulnud lugusid erilisest Jumala mehest, kes käis kuningat hoiatamas tema ülekohtuse elu pärast. Rahvaseas liikusid jutud, et pikk põua aeg oli Jumala karistus Iisraeli kuningale. See sama profet olevat niimoodi ütelnud. Debora ei osanud nii suurtest asjadest midagi arvata. Ta oli lihtne inimene, kes üritas oma igapäeva tegemistega toime tulla. Tema elu ainuke mõte oli oma poeg Jaason meheks kasvatada. Toidu tagavarad kahanesid kiiresti. Ühel päeval märkas Debora, et õli ja jahu jätkub veel vaid 9 kasinaks eineks. Selle järel on kõik otsas ning juurde tulemas pole kusagilt. Debora läks välja, et viimase leiva küpsetamiseks puuoksi korjata. Turul kohtas ta kummalise välimusega võõrast, kes palus süüa. Debora poleks iialgi kutsumata külalisi tühjalt minema saatnud. Aga seekord tal tõesti ei olnud midagi anda. Miks pidi see teekäija just tema suguse vaese lesknaise käest toitu otsima? Turul oli teisi inimesi küll. Debora lõi piinlikkusest silmad maha, kui ta võõrale vastas. Ta aitaks hea meelega, aga tal polnud kodus järel muud, kui peotäis jahu ja tilgake õli viimase leiva jaoks. Teekäija vastus võttis ta tummaks. Ära karda, mine tee endale ja oma pojale süüa. Aga kõigepealt too üks pisike tükk sellest leivast mulle. Iisraeli Jumal on tõotanud, et sinu õli ja jahu ei saa otsa enne, kuni issand annab maale vihma. Kes oli see kummalise väljanägemisega võõras? Kuidas tema teab, millal vihma tuleb või mida Jumal tõotab? Äkki see oligi see sama profet, kellest rahvas rääkis. Aga võib-olla oli see mees hoopis mingi petis. Neid liikus Iisraelis palju ringi. Kui Debora toob mehele oma viimase leiva, aga lubatud imet ei juhtu, siis tema ja Jaason jäävad juba sellel päeval tühja kõhuga. Debora oli harjunud teiste korraldustele kuuletuma. Ta läks koju ning küpsetas teekäija jaoks leiva. Ja vaata imet, õli ja jahu tulidki kaussidesse tagasi. Sinna jäi piisavalt veel vähemalt ühe leiva jaoks. Tundus, et võõras rääkis tõesti Jumala sõna ja see läks täide. Debora jooksis leivaga turule tagasi ning kutsus Teelise oma koju. Tuli välja, et tõepoolest see oligi see sama kuulus profet. Igal järgneval hommikul ärkas Debora kerge südame värinaga. Võib-olla ei ole ime sel päeval kordunud ning tema jahuvakk ja õlikruus on tühjad. Aga ei, igal hommikul oli seal jälle uue päeva jaoks piisavalt toitu. Jumala mees jäigi Debora ja Jaasoni juurde elama ning süüa jätkus neile kõigile. Debora ei suutnud oma õnne uskuda. Mõnikord pidi ta ennast näpistama veendumaks, et toimuv pole unenägu. Aegajalt tabas teda ka hirm. Ta oli kuulnud lugusid Iisraeli Jumala tegudest, kuidas mitmed inimesed surid silmapilkselt, sest olid issanda pühade asjadega hoolimatult ringi käinud. Kas tema, vaene lesknaine, oskab küllaldaselt hästi hoolitseda Jumala kuulsa profeti eest? Debora on teinud, mis ta oskab ja suudab, aga äkki sellest ei piisa. Ühel hommikul ärkas Jaason viletsa enesetundega. Püstitõust oli raske, kogu keha valutas ning energiat polnud üldse. Debora üritas oma poega aidata, aga millestki polnud kasu. Jumala mees oli läinud kodust välja, nii ei saanud ka tema käest abi paluda. Debora vaatas ahastusega, kuidas Jaason aina loiumaks jäi. Juba mõne tunniga oli ta keha jäänud lõdvaks ning pilk muutunud häguseks. Selleks ajaks, kui Eelia tagasi jõudis, oli Jaason surnud. Ahastuses Debora ootas Eeliat uksel. Milles oli tema süüdi, et Jumala mees just nende koju pidi tulema? Issand teadis ju, et vaesel lesknaisel ei ole pakkuda profetile piisavalt väärikat elamist. Nüüd on Jumal teda karistanud rohkem, kui ta kanda suudab. Debora ainuke poeg, ta elumõte ning kõige väärtuslikum parandus – on surnud. Nüüd võiks issand ka tema enda kohe ära võtta, sest sellise kaotusega tema edasi elada ei jaksa. Jumala mees mingu parem kohe kellegi teise juurde, sest Debora teda enam võõrustada ei saa. Kui õli ja jahu ime sellega samuti otsa lõpeb, lõppegu siis. Nii jõuakski Debora kiiremini oma lapse juurde surnute riiki. Eelia kiirustas leinavast emast mööda. Surnud lapse voodi kõrvale. Profet tõstis poisi elutu keha sülle ja hakkas temaga minema trepist üles oma tuppa. Debora ei saanud aru, kuhu ta nüüd lapse viib. Eelia vastas lühidalt, et oodaku, kõik läheb hästi. Õnnetu ema jäi üksi kööki. Debora meelest möödus vahepealt terve igavik lõputus ootamises. Korraga ilmus Eelia uuesti trepile ja Jaason seisis tema kõrval. Debora poeg oli elus. Debora tormas oma lapsele vastu, nüüd juba rõõmu pisarates pimestununa. See võõras oli tõesti võimas jumala mees, kes suutis isegi surnuid ellu äratada. Piiblilugu Deborast ja Jaasonist siin lõpebki. Ema sai oma poja tagasi. Eelia jäi nende juurde elama ning õli ja jahu paljunemise ime jätkus samuti kuni nälja aja lõpuni. Meie loeme seda lugu taas kui ühte muinasjuttu. Tänapäeval ju selliseid asju ei juhtu. Aga võib-olla siiski juhtub, mingis teises vormis. Debora on meile eeskujuks inimesest, kellele Jumal andis suure ja vastutusrikka ülesande. Tal ei olnud selleks erilist ettevalmistust ning kuuletumise hetkel polnud tal ka piisavalt ressursse. Debora pidi usaldama Jumalat ning tegema ära esimese usu sammu. Tal tuli võõrale teekäijale süüa viia, riskides ise nälga jäämisega. Alles siis nägi ta seda, kuidas Jumal andis nende perele igaks päevaks piisavalt toitu. Tänapäevalgi võivad paljud inimesed tunnistada, kuidas Jumal on annud raskeid ülesandeid, aga siis tegemise käigus varustanud ka kõige vajalikuga. Misjonärid võivad rääkida palju lugusid, kuidas just õigel ajal tuli annetusena vajalik rahasumma või kuidas Jumal andis raskele olukorrale ootamatu lahenduse. Minu enda elu on samuti selliseid lugusid täis. Debora oli lihtne inimene. Meie oleme ka tavalised inimesed. Jumal võib kasutada keda iganes, et oma plaane täide viia. Debora kuuletus issandale, teadmata, mis edasi saab. Tagasi vaadates võis ta kinnitada, et Iisraeli Jumal kandis teda ustavalt terve teekonna jooksul. Debora lugu õpetab meile veel midagi olulist. Debora kuuletus Jumalale, aga ta elu tabas ikkagi suur tragöödia. Meie tahaks näha, et jumalakartlik inimeste elu on alati õnnelik ning ainult halbasid isikuid tabavad raskused. Kui meie pühendume Jumalale ja teenime teda, siis meil võiks ju minna kõik ainult hästi. Tegelik elu niimoodi ei lähe. Kristlased hukkuvad samuti loodusõnnetustes, jäävad haigeks, kaotavad lähedasi ning elavad üle majanduskatastroofe. See ei tähenda, et toimunu oli Jumala otsene karistus meie eksimuste eest. Peame meeles pidama, et oleme osa samast füüsilisest patuga rikutud maailmast, nagu kõik teisedki, ning samad loodusseadused kehtivad meile ka. Debora lool oli õnnelik lõpp, aga alati ei pruugi nii olla. Ka siis, kui meie imelist lahendust ei näe, käib Jumal endiselt meiega koos. Debora oli üks vaene lesknaine, kes ei osanud oma elu tähtsusest midagi arvata. Ometi kasutas Jumal just teda, et põua ajal oma suurt profetit elus hoida. Tema lugu on nüüd piiblis kirjas ning seda loevad inimesed üle maailma. Kui Jumal sai Deborat kasutada, on ka meiesuguste tavapäraste inimeste elud talle kasutamiskõlblik materjal.